Розділ 15. Бобатон і Дурмстренг. Наступного ранку Гаррі прокинувся, маючи в голові повністю готовий план, немовби його мозок безперервно працював навіть уві сні. Він устав, у напівтемряві вдягся, вийшов зі спальні, не розбудивши Рона, і зійшов у порожню вітальню. Там узяв зі столу, на якому й досі лежала його домашня робота з віщування, аркуш пергаменту і написав такого листа. «Дорогий Сіріусе, думаю, мені просто здалося, що шрам заболів. Я був напівсонний, коли тобі писав. Тобі немає сенсу повертатися, тут усе гаразд. Не журися, бо з моєю головою все нормально. Гаррі». Тоді він виліз крізь отвір у портреті, рушив угору сходами мовчазного замку. Там його ненадовго затримав Півс, котрий намагався скинути на нього величеньку вазу в коридорі 5-го поверху. І нарешті Гаррі дістався до соварні, розташованої на самій верхівці західної вежі. У соварні, округлій кам'яній кімнаті, панували холод і протяги. Там не було жодної шибки. Підлогу вкривав шар соломи, перемішаний з совиним послідом та мишачими кістками. На сідалах, що здіймалися аж під самісінький гострий дах вежі, сиділи сотні сов, самих різноманітних порід та видів. Майже всі вони спали, хоч то тут, то там на Гаррі глипало кругле бурштинове око. Гедвіга сиділа між совою Сипухою і сірою совою. Гаррі поспішив до неї, ковзаючи по вкритій послідом підлозі. Минув певний час, поки він переконав її прокинутися і глянути на нього, бо вона весь час крутилася на своєму сідалі, повертаючись до нього хвостом. Видно було, що вона й досі сердиться за його вчорашню невдячність. Врешті-решт, Гаррі вголос припустив, що вона, напевно, дуже стомилася, і тому він краще позичить у Рона його левконію. Аж тоді Гедвіга виставила в бік лапу і дала йому змогу прив'язати до неї листа. «Тільки знайди його, добре?» – погладив її Гаррі, підносячи до отвору у стіні. «Раніше за дементорів знайди!» Вона вщипнула його за пальця, дужче, ніж завжди, але ухнула лагідно і заспокійливо. Тоді розправила крила і злетіла назустріч ранковому сонцю, котре саме з'являлося з-за обрію. Гаррі стежив, як вона зникає з очей, і відчував тривожну млість. Як так? Він же був впевнений, що Сіріусова відповідь його заспокоїть, а не стурбує ще більше.
«Гаррі, це ж неправда!» –
обурилася за сніданком Герміона, коли він розповів їй Таронові про свого листа.
«Тобі не здалося, що заболів шрам! Ти добре знаєш, він таки болів!»
«Ну то й що?» – озвався вперто Гаррі. «Я не хочу, щоб він через мене повернувся в Азкабан».
«Та припини!» – зупинив Рон Герміону, котра вже й рота відкрила, готова сперечатися. І чи не вперше? Вона його послухалася і замовкла.
Гаррі старався як міг, аби не переживати за Сіріуса. Він, звісно, щоранку з тривогою очікував прибуття совиної пошти, а вночі перед сном ніяк не міг позбутися жахливих видінь. Йому ввижався Сіріус, оточений дементорами, в якійсь темній лондонській вуличці. Та поза тим, Гаррі намагався якомога менше думати про свого хрещеного батька. Шкода, що не було квідичу, адже ніщо так добре не відганяло тривогу, як виснажливі тренування. Щоправда, уроки ставали дедалі складнішими і вимогливішими, особливо захист від темних мистецтв. На їх подив, професор Муді оголосив, що випробовуватиме на кожному з них закляття «Імперіус», аби продемонструвати його силу і побачити, чи зможуть вони опиратися його закляттю.
«Але ж, пане професоре, ви казали, що закляття незаконне?» – засумнівалася Герміона.
Проте професор Муді тим часом помахом чарівної палички розсунув парти, звільнивши від них середину кімнати.
«Ви казали, що насилати його на інших людей не Дамблдор воліє, аби ви відчули його на собі». Урвав її Муді.
Його магічне око крутнулося і, не кліпаючи, моторошно втупилося в Герміону.
«Та якщо ви бажаєте випробувати це по-справжньому, ну, коли хтось вирішить вас підкорити, то що ж? Як собі хочете? Ваша воля!»
Останні слова він прогарчав своїм звичайним тоном. Він вузлуватим пальцем вказав на двері. Герміона зачервонілася, пробелькотіла щось про те, що вона й не думала нікуди йти. Гаррі та Рон обмінялися посмішками. Вони знали, що Герміона краще ковтне буботрубного гною, аніж пропустить такий важливий урок. Муді почав по черзі викликати учнів, насилаючи на них закляття «Імперіус».
Гаррі спостерігав, як однокласники під дією закляття виробляли найнеймовірніші трюки. Дім Томас тричі пострибав довкола кімнати, співаючи національний гімн. Лаванда Браун імітувала білку. Невіл виконав цілу серію дивовижних гімнастичних вправ, на які ніколи не був здатен у нормальному стані. Ніхто не міг опиратися закляттю, поки Муді його не знімав.
«Поттер!» – прогарчав Муді. «Твоя черга!»
Гаррі вийшов на середину класу, туди, де було розсунуто всі парти. Муді підняв чарівну паличку, спрямував її на Гаррі і промовив: «Імперіо!» Це було дивовижне відчуття. Гаррі раптом усвідомив, що в його голові не залишилося жодних думок чи тривог. Натомість його заповнила невловима і легка радість. Він стояв цілком розслаблений і майже не відчував, що на нього всі дивляться. І тут він почув голос дикозора Муді, котрий відлунював у якомусь далекому закапелку його спорожнілого мозку.
«Вистрибни на парту! Вистрибни на парту!»
Гаррі слухняно зігнув коліна, приготувавшись до стрибка.
«Вистрибни на парту!»
«А навіщо?» Десь у глибині мозку озвався інший голос. «Це ж дурість, справді!» – сказав той голос.
«Вистрибни на парту!»
«Ні, дякую, я не стрибатиму!» – рішуче відказав той другий голос. «Я не хочу!»
«Стрибай! Негайно!»
І тут Гаррі відчув біль. Він водночас і стрибнув, і намагався опиратися цьому стрибкові. В результаті він налетів з розгону на стіл, перекинув його і, судячи з болю, розбив собі коліна.
«Оце вже на щось схоже!» –
прогарчав голос Муді, і Гаррі зненацька відчув, що в голові зникла лунка порожнеча. Він чітко пригадав все, що сталося, а біль в колінах, здавалося, подвоївся.
«Дивіться всі! Поттер боровся! Він боровся і ледве не переміг! Поттере, спробуємо ще! Всі уважно дивіться! Стежте за його очима! Ви там все побачите! Дуже добре, Поттере, дуже добре! Тебе їм складно буде підкорити!»
«Він так говорить, – бурмотів Гаррі, коли вони через годину виходили з класу, – наче на нас щомиті можуть напасти!» Муді примусив Гаррі пройти перевірку 4 рази, аж поки закляття цілком не перестало на нього діяти. «Справді!» Погодився Рон, підстрибуючи через крок. На нього закляття вплинуло значно сильніше, аніж на Гаррі, хоча Муді й запевнив, що до обіду всі негативні прояви зникнуть. «Це вже параноя у нього!» Рон нервово озирнувся, чи не почув бува Муді, і заговорив знову. «Не дивно, що у міністерстві були раді його позбутися. Ти чув, як він розповідав Шеймусові про ту горопашну відьму, яка 1 квітня задумала на свою голову його жартома налякати? Та й коли нам взагалі читати про ту боротьбу з закляттям Імперіус, якщо нас і так завалили роботою?» Усі четвертокласники помітили, що цього року кількість домашніх завдань значно зросла. Професорка МакГонагал дала цьому пояснення, коли учні аж застогнали, почувши, скільки їм треба буде виконати домашніх завдань з трансфігурації. «Зараз починається найважливіший етап вашої магічної освіти», – сказала вона, зловісно поблискуючи очима з-під своїх квадратних окулярів. «Невдовзі ви маєте отримувати середні оцінки взірцевих учнів».
«Але ж сови дають аж в 5 класі!» – обурився Дін Томас.
«Може й так, Томасе, але повір, вам треба старанно підготуватися. Міс Грейнджер єдина з класу спромоглася перетворити їжака на нормальну подушечку для шпильок. Мушу нагадати, твоя подушечка, Томасе, і досі скручується зі страху у клубок, якщо піднести до неї шпильку».
Герміона знову зачервонілася, намагаючись не виказувати свого задоволення. Гаррі з Роном мало не луснули зі сміху, коли професорка Трелоні оголосила, що за домашню роботу з віщування вони отримали найкращі оцінки. Вона зачитала вголос великі уривки з їх пророцтв, похвалила хлопців за відвагу, стійкість щодо жахіть, які на них очікують. Та друзям стало не до сміху, коли професорка попросила їх зробити те саме і на наступний місяць, адже в них вже вичерпався запас ідей для можливих бід та катастроф. Професор Бінс, привид, який викладав історію магії, примушував їх щотижня писати реферати про бунти гоблінів у 18 столітті, а професор Снейп звелів виготовити протиотруту. Учні поставилися до цього якнайсерйозніше, бо він натякнув, що напередодні Різдва спробує когось з них отруїти, аби перевірити дію проти отрути. Професор Флитвік дав їм почитати 3 додаткових підручники, щоб підготуватися до заліку із замовлянь. Навіть Гегріт не давав їм перепочинку. Вибухозаді скрути росли з дивовижною швидкістю. А ще ніхто не з'ясував, чим саме вони харчуються. Гегріт був в захваті і запропонував їм кожного другого вечора приходити до його хижі, аби спостерігати за дивовижною поведінкою скрутів, а також робити нотатки до їхнього спільного проекту.
«Короче, тільки не я», – заперечив Драко Мелфой, коли Гегріт повідомив про це з виглядом Діда Мороза, який витягає зі свого лантуха ще одну велику іграшку. «Я на цю гидоту і на уроках надивився, дякую!»
Усмішка на обличчі Гегріда зів'яла.
«Ти маєш робити то, що я тобі мовив!» – гаркнув він. «Бо бігме я вчиню так, як професор Муді! Чув, що з тебе вийшов хвайний тхорик, Мелфою!»
Грифіндорці аж покотилися з реготу. Мелфой почервонів зі злості, але згадка про покарання, яке вчинив Муді, була ще, мабуть, надто болюча, тому він мовчки проковтнув образу. Після уроку Гаррі, Рон та Герміона поверталися до замку у чудовому настрої. Дуже приємно було бачити, як Гегріт поставив на місце Мелфоя. Особливо тому, що торік Мелфой аж зі шкіри пнувся, аби Гегріда звільнили. Коли вони зайшли у вестибюль, шлях їм загородила велетенська юрба учнів, які зібралися довкола великої дошки оголошень. Вона височила біля підніжжя мармурових сходів. Рон, найвищий з них 3, звівся навшпиньки і прочитав у голос оголошення.
«Тричаклунський турнір! У п'ятницю 30 жовтня о 18-й годині прибудуть делегації з Бобатону і Дурмстренгу. Уроки закінчаться на півгодини раніше».
«Класно!» – зрадів Гаррі. «У п'ятницю останній урок зілля й настійки! Ха-ха! Отже, Снейп не встигне нас всіх потруїти!»
«Та чекай!» – далі написано. «Всі учні повинні занести в гуртожитки свої портфелі і підручники, а тоді зібратися біля замку для зустрічі гостей перед вітальним бенкетом».
«Лишився тільки тиждень», – сказав Ермі Макмілан з Гафелпафу, із сяючими очима вибираючись з юрби.
«Цікаво, а знає Седрик? Піду йому скажу».
«Який Седрик?» – тупо перепитав Рон, коли Ерні відійшов.
«Дігорі», – пояснив Гаррі. «Напевне, він візьме участь у турнірі». «Та ну, щоб цього ідіота обрали чемпіоном Гогвартсу?» – обурився Рон, коли вони проштовхувалися крізь юрбу до сходів.
«Він не ідіот. Просто ти його не любиш, бо він переміг Гриффіндору квідичі», – втрутилася Герміона. «Я чула, що він дуже добре вчиться. А ще він староста». Вона це сказала таким тоном, що не припускав жодних зауважень.
«Тобі він подобається лише тому, що дуже вродливий», – саркастично скривився Рон.
«Вибач, але я не оцінюю людей тільки за вродою», – обурилася Герміона. Рон зроблено закашлявся, але в цьому кашлі явно вчувалося слово «локард». Поява оголошення у вестибюлі справила помітний ефект на мешканців замку. Наступного тижня, хоч би куди Гаррі йшов, всюди чув розмови лише про одне – тричаклунський турнір. Чутки ширилися між учнями, наче вірус. Хто стане чемпіоном Гогвартсу? Що діятиметься під час турніру? Чи дуже будуть відрізнятися від них учні Бобатону та Дурмстрингу? А ще Гаррі помітив, що в замку прибирали як ніколи досі. Ретельно зішкрібали бруд, стирали порох з деяких портретів, чим викликали явне невдоволення зображених там суб'єктів, які щулилися у куточках, похмуро щось буркочучи і мацаючи з огидою свої відчищені рожеві обличчя. Лицарські обладунки аж засяяли і перестали репіти. А сторож Аргус Філч з такою люттю нападав на кожного учня, який забув почистити взуття, що довів кількох першокласниць до істерики. Інші викладачі також були надиво напружені. «Лонгботоме, дуже тебе прошу нікому з Дурмстрингу не показувати, що ти не вмієш виконувати навіть найпростіше обмінне закляття!» – гаркнула професорка МакГонагал наприкінці дуже складного уроку, під час якого Невіл випадково пересадив власні вуха на кактус. Зійшовши 30 жовтня на сніданок, Учні побачили, що велику залу за ніч дуже гарно прикрасили. Зі стін звисали велетенські шовкові полотнища. Кожне представляло певний гогвартський гуртожиток. Червоне з золотим левом – Гриффіндор. Синє з бронзовим орлом – Рейвенклоф. Жовте з чорним борсуком – Гафелпаф. А зелене зі срібною змією – Слизерин. Над учительським столом висіло найбільше полотнище з гогвартським гербом – лев, орел, борсук і змія, що сплелися довкола великої літери «Г». Гаррі, Рон та Герміона помітили за грифіндорським столом Фреда і Джорджа. Вони чомусь сиділи окремо від усіх і про щось упівголоса розмовляли. Рон з друзями попрямував до них.
«Ясно, що це лажово», – похмуро сказав Фредові Джордж. «Але якщо він не поговорить з нами особисто, доведеться послати йому листа або тиснути йому його в руки. Він же не може уникати нас вічно».
«А хто вас уникає?» – поцікавився Рон, сідаючи поруч з ними.
«На жаль, не ти!» – роздратований втручанням брата, сказав Фред.
«А що лажово?» – запитав Рон у Джорджа.
«Лажово мати брата Нишпорку!» – відрубав Джордж.
«Ви вже маєте якісь ідеї щодо тричаклунського турніру?» – звернувся до близнюків Гаррі. «Придумали, як туди потрапити?»
«Я спитав МакГонелку, як обирають чемпіонів, але вона нічого не відповіла», – сердито буркнув Джордж. «Сказала тільки, щоб я замовки продовжував трансфігурацію єнота».
«Цікаво, які будуть завдання?» – замислився Рон.
«Гаррі, я впевнений, ми з ними впоралися б. Ми вже ж мали справу з небезпечними речами».
«А хто судді?» – поцікавився Гаррі.
«Ну, по-перше, туди завжди входять директори шкіл-учасниць», – сказала Герміона, і всі здивовано глипнули на неї. «Бо всіх трьох директорів було поранено під час турніру 1792 року, коли Василіск, якого мали впіймати чемпіони, взяв і оскаженів».
Герміона помітила, що на неї дивляться здивуванням, і пояснила, виразно демонструючи своє фе стосовно того, що ніхто й досі не прочитав усіх тих книжок, які й вона.
«Це ж все є в історії Гогвартсу, хоч ця книжка, звісно ж, не надто достовірна. Точніше було б назвати її «Виправлена історія Гогвартсу» або ж «Вельми упереджена і вибіркова історія Гогвартсу», яка замовчує найбільші шкільні проблеми».
«Про що це ти?» – здивувався Рон, хоча Гаррі вже здогадувався, про що йдеться.
«Про ельфів-домовиків!» Голосно сказала Герміона, підтвердивши Гарріні підозри. «На жодній із понад тисячі сторінок історії Гогвартсу навіть не згадується, що ми беремо співучасть у гнобленні сотень і тисяч рабів!»
Гаррі похитав головою і зосередився на яєшні. Хоч ні він, ні Рон не виявили жодного завзяття, це ані трохи не вплинуло на Герміонину рішучість вибороти справедливість для ельфів-домовиків. Щоправда, вони заплатили по 2 серпики за значки «Сеча», хоч і пішли на це більше, аби її заспокоїти. Однак їхні серпики були, мабуть, викинуті на вітер, бо Герміона стала ще настирливіша. Вона остаточно замучила Гаррі і Рона, спочатку вимагаючи, аби вони самі носили значки, а згодом примушувала їх переконувати інших робити те саме. А іще вона щовечора ходила по грифіндорській вітальні, зупиняла учнів і торохтіла їм під носом бляшанкою для збору грошей. «Чи ви усвідомлюєте, що вам міняють простирадла, розпалюють камін, прибирають у кімнатах і готують їжу пригноблені магічні істоти, яким за це абсолютно нічого не платять?» – люто перепитувала вона. Деякі учні, ну, скажімо, Невіл, платили їй, аби вона тільки відчепилася. Дехто мляво цікавився її промовами, але відмовлявся брати активнішу участь у цій кампанії. Більшість же сприймали все це як жарт. Отож і тепер Рон звів очі до стелі, залитої сяйвом осіннього сонця. Ну а Фред надзвичайно зацікавився шинкою. Обидва близнюки відмовилися навіть купувати значки з сеча. Але раптом Джордж підсунувся до Герміони.
«Слухай, Герміоно, а чи ти бувала на кухні?»
«А вже ж ні», – відказала Герміона, – «бо учням, здається, не можна».
«А ми бували», – він показав на Фреда. «Причому багато разів. Харчі крали. І ми їх бачили. І вони були щасливі. Вони вважають, що їхня робота найкраща в світі. Це тому, що вони неосвічені і затуркані», – палко заперечила Герміона. Але її слова потонули у шелестінні крил, яке свідчило про прибуття совиної пошти.
Гаррі відразу побачив Гедвігу, що підлітала до нього. Герміона миттю замовкла. Разом з Роном вона стурбовано стежила за Гедвігою, яка спурхнула на Гаррі на плече, склала крила і втомлено простягла йому лапу.
Гаррі схопив Сіріусу відповідь і запропонував Гедвізі шкірку від шинки, яку вона вдячно ковтнула. Тоді, переконавшись, що Фред і Джордж знову захопилися обговоренням тричаклунського турніру, Гаррі пошепки прочитав листа Ронові та Герміоні.
«Дякую за турботу, Гаррі. Я вже повернувся і надійно переховуюсь. Прошу тримати мене в курсі всього, що відбуватиметься в Гогвартсі. Не використовуй для цього Гедвігу. Весь час змінюй сов. За мене не турбуйся. Думай про себе. І не забувай, що я тобі сказав про шрам. Сіріус».
«Чого це ти мусиш міняти сов, а?» – тихенько запитав Рон.
«На Гедвігу всі звертають увагу»,
– відразу ж озвалася Герміона. «Вона дуже впадає у вічі. Біла полярна сова, що постійно вертається до його схованки. Адже такі види птахів тут не водяться, правда?»
Гаррі склав листа і заховав його в мантію. Він уже й не знав, заспокоїв його той лист чи ще дужче стривожив. Поза сумнівом, Сіріусові не просто було повернутися непоміченим. Однак думка про те, що Сіріус перебуватиме десь поблизу, додавала надії. Тепер, принаймні, не доведеться так довго чекати відповідей на листи.
«Дякую, Гедвіго». Він погладив сову, яка сонно ухнула,
встромила дзьоба у його склянку з помаранчевим соком, а тоді знову знялася в повітря з помітним бажанням добряче виспатися в соварні. Цього дня у повітрі витало приємне перечуття. На уроках ніхто не відзначався увагою, бо всіх значно більше цікавило прибуття делегацій з Бобатону та Дурмстренгу. Навіть урок зілля й настійок здавався вже не таким же й нестерпним, адже він тривав на півгодини менше. Коли задзвонив дзвінок, Гаррі, Рон та Герміона помчали до Гриффіндорської вежі, аби залишити свої портфелі і підручники, одягти плащі і після цього побігли до вестибюлю. Вихователі гуртожитків вишикували своїх учнів рядочками.
«Візлі, поправ капелюха!» – гримнула на Рона професорка МакГонагал. «Міс Патіл, прошу забрати з волосся оце казна що!»
Парватіс похмурніла і витягла з коси великого декоративного метелика.
«Прошу всіх йти за мною!» – звеліла професорка МакГонагал. «Спершу першокласники! І не штовхайтесь!»
Вони зійшли сходами і зупинилися перед замком. Вечір був холодний і безхмарний. Сутеніло. Над забороненим лісом уже сяяв блідий напівпрозорий місяць. Гаррі, що стояв між Роном та Герміоною в четвертому ряду, побачив серед першокласників Дена Кріві, який аж тремтів від хвилювання.
«Майже шоста», – повідомив Рон, зиркнувши на годинника, а тоді глянув на дорогу, що вела до вхідних воріт.
«Цікаво, як вони прибудуть? Поїздом?»
«Та навряд», – засумнівалася Герміона.
«Тоді як?»
«На мітлах», – припустив Гаррі, позирнувши на зоряне небо.
«Не думаю, це ж дуже далеко».
«Ну, скористаються летоключами», – намагався вгадати Рон.
«Або являтимуться. Може, в їхніх краях дозволяють являтися до 17 років».
«На території Гогвартсу заборонено являтися. Скільки тобі торочити?» – нетерпляче відмахнулася Герміона.
Вони схвильовано оглядалися у сутінки, але не помічали й не найменшого руху. Довкола було тихо і спокійно. Гаррі почав мерзнути. Скоріше, може, ті закордонні учні задумали якусь ефектну появу. Йому пригадалося, як містер Візлі глузував у наметовому містечку перед початком Кубку світу з квідичу. Завжди та сама біда. Ніяк не можемо втриматися від показухи, коли збираємося разом.
І тут ззаду долинув голос Дамблдора, котрий стояв там разом з іншими вчителями.
«Ага, якщо я не помиляюся... Прибуває делегація Бобатону».
«Де?» – закрутили головами учні.
«От там!» – закричав якийсь шестикласник, вказуючи на ліс.
Щось величезне, значно більше за мітлу, та що там казати, більше за сотню мітел, летіло в темно-синьому небі, наближаючись до замку, і щомиті збільшувалося в розмірах.
«Це дракон!»
– перелякано крикнула якась першокласниця.
«Не мели, дурниць! Це летючий будинок!» – вигукнув Ден Кріві.
Ден був ближчий до істини. Коли ця чорна дивовижа проминула верхівки дерев забороненого лісу і світло з вікон замку її осяяло, всі побачили велетенську зеленаво-блакитну карету. Вона була запряжена 12 крилатими кіньми. Кожен кінь був великий, з білою гривою і завбільшки, як слон. Передні три ряди учнів сахнулися назад, коли карета з шаленою швидкістю почала знижуватись. І ось, могутньо гупнувши, від чого Невіл аж підскочив і наступив на ногу якомусь п'ятикласнику, кінські копита, завбільшки як великі тарелі, торкнулися землі. Ще за секунду приземлилася й сама карета, підстрибнувши на своїх здоровенних колесах.
а золоті коні засмикали своїми головищами і заблискали лютим червоним оком. Не встиг Гаррі й глянути на дверця та карети з гербом, дві перехрещені золоті палички, з кожної з яких вилітало по три зорі, як ті дверцята відчинилися. З карети зіскочив хлопець у блідо-голубій мантії. Він нахилився, понишпорив на підлозі карети, а тоді розклав золоту драбинку і шанобливо відскочив вбік. Тут Гаррі побачив, як з карети з'явився блискучий чорний червичок на високому каблуці. Червичок був завбільшки, як дитячі санчата. А далі майже відразу з'явилася величезна жінка. Більшої він ще не бачив ніколи в житті. Тепер уже нікого не дивували розміри карети та коней. Гаррі знав лише одну особу, яка не поступалася з ростом цій жінці – Гегріда. Але чомусь, може тому, що до Гегріда він просто звик, ця жінка, вона вже зійшла з драбини і поглядала на приголомшену юрбу, здавалася просто неприродно високою. Коли вона опинилася в потоці світла, який лився з вестибюлю, з'ясувалося, що в неї вродливе оливкового кольору обличчя, чорні з поволокою очі та гачкуватий ніс. Її волосся було стягнуте на потилиці у лискучий вузол. З голови до п'ят вона була вбрана у чорний єдваб, а на шиї та на великих пальцях виблискувало безліч розкішних опалів. Дамблдор заплескав у долоні. Учні підтримали його, витягуючись навшпиньки, аби краще роздивитися жінку. Її обличчя розплилося в люб'язній усмішці, і вона підійшла до Дамблдора, простягаючи осяйну руку. Хоч Дамблдор теж був чималого зросту, йому майже не довелося схилитися, аби поцілувати цю руку.
«Дорога мадам Максим!» – посміхнувся він. «Вітаю вас у Гогворці!»
«Дамблдор!» промовила вона низьким голосом. «Надіюся, у вас все добре?»
«Усе чудово, дякую», відповів Дамблдор.
«Мої учні!»
Мадам Максим недбало махнула назад своєю велетенською рукою. Гаррі, чию увагу прикувала сама мадам Максим, аж тільки тепер помітив десяток хлопців та дівчат, судячи з вигляду старшокласників, котрі вийшли з карети і поставали за спиною мадам Максим. Вони тремтіли від холоду, і це не дивувало, адже їхні мантії були з тонесенького шовку, а плащів не було ні в кого. Деякі обмотали голови шарпами та хусточками. З того, що міг побачити Гаррі, бо майже всіх заступала велетенська тінь мадам Максим, було видно, що всі вони поглядають на Гогворц насторожено.
«А чи прибув уже Каркаров?»
– поцікавилася мадам Максим.
«Чекаємо з хвилини на хвилину», – відповів Дамблдор. «Зачекаємо його тут. Чи ви волієте зайти всередину і погрітися?»
«Мабуть, зігрітися», – сказала мадам Максим. «Але коні!
Наш вчитель догляду за магічними істотами з радістю про них подбає», – сказав Дамблдор. «Тільки-но владнає невеличкий клопіт, пов'язаний з декотрими створіннями».
«Зі скрутами», – вишкірився до Гаррі Рон.
«Мої коники звикли до певної суворості», – сказала мадам Максим, ніби сумніваючись, що якийсь там вчитель догляду за магічними істотами зможе впоратися з таким завданням. «Вони дуже сильні!»
«Запевняю, Гегрід зробить все як слід», – посміхнувся Дамблдор.
«Дуже добре», – кивнула головою мадам Максим. «Але прошу переказати Екрідові, що ці коні п'ють тільки віскі з ячмінного солоду».
«Усе буде зроблено», – легенько кивнув Дамблдор.
«Ходімо!»
– владно звеліла своїм учням мадам Максим, і гогворці розступилися, аби дати їм дорогу.
«Які ж тоді будуть коні з Дурмстрингу, га?» – звернувся до Гаррі і Рона Шеймус Фініган, перехиляючись через голови Лаванди і Парваті.
«Якщо виявляться, що вони ще більші, то навіть Гегрід з ними не впорається», – відповів Гаррі. «Якщо лише на нього не напали власні скрути. Цікаво, що з ними там сталося?»
«А може повтікали, а?» – з надією спитав Рон.
«Ой, не кажи так», – здригнулася Герміона. «Уяви, якщо вони почнуть отут скрізь лазити».
Вони стояли, трусилися від холоду і очікували прибуття делегації з Дурмстрингу. Якийсь час тишу порушувало тільки голосне форкання і тупіт копит величезних коней мадам Максим. І ось...
«Чуєш?»
– зненацька запитав Рон.
Гаррі прислухався.
З темряви долинав голосний і надиво зловісний шум, ніби руслом ріки рухався глухо рокочучи і засмоктуючи повітря велетенський пилосос.
«Озеро!» – заволав Лі Джордан, вказуючи туди. «Дивіться на озеро!»
Всі вони стояли на узвищі, тож добре бачили гладеньку чорну поверхню води. Хоч зараз вона аж ніяк не була гладенькою. Щось заклекотало в центрі озера, на поверхні з'явилися великі бульбашки, на замулені береги почали накочуватися хвилі, і раптом посеред озера утворився великий вир. Немовби з його дна висмикнули здоровенну затичку. З цього виру почала поволі видобуватися довга чорна жердина. А тоді Гаррі побачив там снасті.
«Це щогла!» – гукнув він Ронові й Герміоні.
Неспішно і велично з води здіймався корабель, котрий виблискував у місячному сяйві. Він мав дивний, схожий на кістяк вигляд, ніби воскрес після кораблетрощі. Його ілюмінатори, крізь які мерехтіло тьмяне світло, нагадували очі привидів. Нарешті корабель виринув з води весь і, погойдуючись на хвилях, став наближатися до берега. За кілька хвилин шубовснув у воду якір, а тоді почулося, як об берег гупнувся трап. Почали виходити учні. Було видно їх силуети, коли вони проходили повз освітлені ілюмінатори. Усі вони, зауважив Гаррі, нагадували за статурами Креба і Гойла. Але коли підійшли ближче, прямуючи через галявину до залитого світлом вестибюлю, він зрозумів, що таке враження створювали їхні плащі з якогось кошлатого сплутаного хутра. Проте чоловік, який вів їх до замку, мав на собі плаща з іншого хутра, гладенького і сріблястого, немов його волосся.
«Дамблдоре, друже!» – радісно промовив він, піднімаючись по схилу. «Якся маєш? Як справи?»
«Чудово, професоре Каркаров! Дякую!» – відповів Дамблдор.
Каркаров мав солодкий ялейний голос. Коли він опинився в смузі світла, що лилося з дверей замку, всі побачили, що професор, як і Дамблдор, був високий і худий, з коротким сивим волоссям, а цапина борідка, що закручувалася знизу, майже не приховувала його неособливе вольове підборіддя. Підійшовши до Дамблдора, він обома руками потис його долоні.
«Любий старий Гогвартс!» – проказав він,
з усмішкою дивлячись на замок. Його зуби були пожовклі, а ще Гаррі помітив, що попри посмішку, очі в нього залишалися холодними і пронизливими.
«Як це добре опинитися тут! Як це гарно! Вікторе, підходь до тепла, ти ж не проти, Дамблдоре?»
Віктор трохи застудився, має нежить. Каркаров підкликав до себе одного з учнів. Коли той підійшов, Гаррі помітив характерний гачкуватий ніс і густі чорні брови. Тому Рон міг його не штурхати і не шепотіти на вухо, бо він і так уже впізнав цей профіль.
«Гаррі, це Крум! Це той самий Віктор Крум!»